ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ መኪያድ ምርጫ ባይተክልል ትግራይ ስለዚህ ተቀበለ እተክልል ምርጫ ኻብ መኪያድ አይ አግቶኒው እተ ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዘሃበ ውሳኔ ዘምጾ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ አቶ አማኒኤል አሰፋ ሓላፊ ቢሮ ፍትሕ ተክልል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ዓለም ፍስሐ ሒዙ ኣሎም።
ሓላፊ ቢሮ ፍትሕ ትግራይ ኣይተ አማኒኤል አሰፋ ባግራው ምርጣብር ተወሰነ ውሳኔ ምንም ሓድሽ ነገር አይንፅን ቤት ምክር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ክውስን እንተለውን መርፃ ኣብኣኑ ክካየዳለዎ እዩ ነይሩ ይብሉ።
ምንም ሓድሽ ነገር ኣየንፅን እዚ ቀዲሙ እውን ዝተገመተ ነገር እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ክውስን ከለውን መርፃ ኣብኣኑ ክካየድ ኣሎ። እዚ መሰል ህዝብታት እዩ ሓደ መንግስቲ ብዘይ መረፃ ስልጣን ክፈንሐ ይኽእልን ድሕሪ መስከረም ስልጣን ክፈንሕቶ ኮይኑ ክልላዊ መንግስቲ ከይተመረፀ የ ስልጣን ክፈንሕ እዚ ከዓ ሕጋዊ ይብሉን ተቀባልነት እውን የብሉን። ስለዚ እዚ ትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ጥራሕ እዩ መሓደር ዘሎ ነዚ መረፃ እዚ ክንገብሮ ኣለና ክካየደ ኣለዎ ነዚ መረፃ እዚ ንምምሕዳር ከዓ ሰለማን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክፅዋዕ ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ውሳነ ዝግልፅ እውን ተቐሚጡ ኣለዎ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ መረፃ ናይ ትግራይ ክመርሕ ከትሓብ ፈቃደኛ ዘይኸውን እንትኮይኑ ቀልጢፉ ነዚ ክመርሕ ዝኽእልን ነዚ መረፃ እዚ ክስርሕ ዝኽእል ሕግን ክመርሕ ዝኽእል ትካልን ቀልጢፉ ተዳልዩ ይቅረበለ ኢሉዩ ወሲኑ እዚ ቤት ምክሪ ምሕጅውን
ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ነዚ ትውስን ሕገ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን መልዓል ገይሩ ይብሉ ኣይተ አማኒኤል አሰፋ።
ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ብሔራ ብሔረሰባት ህዝብታት ሰብ ዋና ስልጣን እዮም። እዚ ለዋላዊ ናይ ስልጣን በዓል ቤትነቶም ከዓ ብመረፃ ተወከልቶም ከም ዘረጋገፅ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ከዓ ብዝኾነ ኣካል ክጥሓስ ከም ዘይኽእል ክልላት፣ ህዝብታት፣ መንግስታት ናይ መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላት ሕገ መንግስቲ እንትጥሓስ ከሎ ክኽበር ክገብሩ መሰልን ጉቦን ስልጣን ከም ዘለዎም ብልቁ ተቐሚጡ ኣሎ። እዚ ጠቅላላ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ተሪኻዮ ብሔራ ብሔረሰባት ህዝብታት 13/13 ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ። ዘንቢ 5 ዓመት ሓደ ፌደሬሽን ቴንካ ዝመርፁ ከም ሓዳር ብምምራት ኣብ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ንድምፂ ኣሉ ዝበልሕ መሰል ህዝብታት እዩ ዎ ዘሎ። መረፃ ማለት ኣብ ማሓዳሪ ከም ምምራት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ህዝብታት እዩ። ስለዚ መሰረታዊ መሰል በተሓባብር ኣካል ከዓ መንግስታዊ ኣካል እዩ ዝጠይሽ ዝቃወም። ስለዚ ፌደራል ዘሎ መንግስታዊ ኣካል ልምድ ኣለዎ፣ ሪሶርስ ኣለዎ፣ ነዚ ብቀሊሉ ከመሓድሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንኣካል ፌደሬሽን ናንሽማ ንሱ መፅኡ ንረኸዮ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እንተባሂል
ኣይተ ኣማኒኤል ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ንሕቱ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘይምቕባሉ ኣብ መረፃ ዘምፀ ለውጡ የብሉን። ዛግዝ ዝመሰረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንመርፃ መፈፀም መምርሒ ምውፃእን ነዚ ዘፈፅሙ ኣካላት መነፃርን ይብሉ።
በቲ ውሳነ መሰረት መካድ እዩ መረፃ ቦርድ እንዳሕ ክመርሕ ዘኪኢሉ መረፃ ዝካየደሉ ሕጊ ወይ ንዘርግሐን ነዚ ናይ ክልል መረፃ ዝመርሕ ትካል መጥያሽን እዩ። እዚ ከዓ ሲምፕል
ኣለምሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።